E comezamos a semana, unha semana que mañá ten un día moi especial porque se celebra Santo Tomás de Aquino, o patrón dos profesores, e precisamente de maestros imos falar agora. A Casa del Maestro de Pontevedra é o libro que se vai presentar esta semana, o xoves en concreto, en Pontevedra, na Casa da Luz. Un libro do que podemos falar cun dos seus autores. É o doutor en Filosofía e Ciencias da Educación, Anxo Serafín Porto. Anxo, moi bo día.
Bos días.
Imos comezar precisamente polo tema central do libro. Que era a Casa do Maestro?
Bueno, a Casa do Maestro foi unha institución que se creou en Pontevedra en 1934, aínda que as accións para levar a cabo pois este proxecto xa viñan dos consellos de dos comezos da República, ou incluso había xa outras casas do mestre fundadas anteriormente por algúns sitios, non moitos, do país, non? Bueno, pois a súa finalidade pois era, todo o que tiña que ver con contar con un local onde reunirse. Hai que tener en conta que a escola daquele tempo era unha escola unitaria ou humanistas, onde os mestres estaban moi illados e as mestres. Entonces, pois, o contar con un local común onde reunirse en Pontevedra, onde ademais había que ir todos os meses a cobrar, non? Cada que se cobraba na capital da provincia, non? Pois entonces sentíase como unha gran necesidade. Entre as súas finalidades estaba pois intercambiar impresións sobre os profesionais, compartir experiencias, tomar contacto con novas pedagogías que chegaban de Europa a través da chamada Escola Nova, non?
Uh-huh.
E, bueno, pois, isto foron así, un pouco ter unha revista para eles, bueno, para a sociedade, a Escola Vivida, que empezou a funcionar en 1935. En fin, foron os anos da República, uns anos de gran impacto do que foi un impulso ao magisterio coa creación, e xunto coa Escola de Vida, que xunto coa mesma Casa do Mestro, que unha cuestión que ten que ver, como esta estaba a escola normal, tamén con novos planos de formación do profesorado, en fin, Pontevedra bullía naqueles anos 30, non?
E onde estaba en Pontevedra a Casa del Maestro?
Sí, unha das preocupacións daquel tempo foi buscar un local propio, pero para iso facía falta cartas, non, diñeiro. Entón, provisionalmente, se ubicou na Avenida General Rubín, donde está, se nos situamos agora no colexio de Campo Longo, á esquerda, á dereita, atravesando o río Gafos, pois había unha finca ali que estaba La Tablada, que precisamente o nome ven de que antes de haber a ponte sobre o río, había unhas tablas para pasar, entonces creo que de aí, pelo que me contan, viña o nome da Tablada. Un edificio que había aí, que antigamente formaba parte do mesmo pazo, do outro lado, no Pazo Leis, non? Que estaba ali, que despois pues, desapareceu. No? Esa finca foi ocupada desde o ano 27, 28, 29, pola misión biolóxica que viñera desde Santiago para Pontevedra, despois ubicou xa pois en Salcedo, non?
Uh-huh.
E aí estaban, aí na chamada Casa del General, aí estiveron esos dous anos de intensa actividade.
Foron dous anos no que pois era case unha sala de profesores das de agora, pero con moitas máis historias, pois dende cobrar ali mesmo e de intercambiar experiencias de toda a provincia, experiencias profesionais para modernizar a educación da época. Que era o máis rompedor deses mestres?
Bueno, a veces se critica que unha actividade que tiña moito era festiva, eso, os detractores máis, porque tamén tiñan veladas musicais, tiñan bailes, tiñan, no? Pero, bueno, o máis destacado, pois, era todo o que tiña que ver, tiña unha biblioteca estupenda, estaba, pois, a fronte dela estaba José Neis, que logo foi fusilado, porque, claro, moito desta xente despois, algo máis, no? Entonces todo o que era a biblioteca permanente na escola e a biblioteca circulante con préstamos de libros. Logo tiñan tamén, era como unha cousa de seguro tamén de apoio de cando algún mestre estaba necesitado, os mestres daqueles ganaban pouco, entonces podese facilitarlle pois préstamos reintegrados, claro, pero bueno, todo isto pois unía a xente de aquel momento. Pois bueno, tiñan excursións á fronte das cales estuvo pois unha parte moi activa o inspector Rogelio Pérez González, que tuvo un papel moi activo, que a veces pasa desapercibido porque diría ser unha persoa moi modesta, porque no que era a súa presencia nos editoriais da mesma Escola de Vida da revista, pois non aparece o seu nome, non? E hoxe, gracias ao seu neto, Rogelio Pérez Porra, pois contamos con moita información sobre él. Entonces, pois, excursións, misións pedagógicas, apoio profesional, tertulia, había de todo. Tiña un xardín moi agradable que hoxe, pois, claro, aquela desapareceu e queda unha cancela ali, unha verxa, que a casa da Tablada, non? Entonces, ali fora, ao lado da casa, pois, se reunían, tiñan aquelas veladas, a xente invitábase a xente mesmo de Portugal, viñan de Porto, de outras casas que tamén se estaban creando en Galicia, por exemplo, en Ourense se fixeron xestións, porque a única que funcionou que nos íbamos así con a certa pois, actividade foi a de Pontevedra. Eu creo que polo que teño visto algo así, o que temos visto Raquel Máis, pois a de Ourense creo que recibía o nome como de fogar, hogar del maestro, pero apenas funcionou. Raquel de la Coruña, pois, dice que na Coruña intentouse, pero non se fixo. Moitas veces tamén esta asociación, que era unha asociación, tivo que loitar non, pero con competir profesionalmente pois coa presencia de outra gran institución republicana que foron a Asociación de Traballadores do Ensino, da CETE, non? Entón, en Ourense, por exemplo, pois estaba ateo Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense. E en Galicia, pois, perdón, en Pontevedra, tamén estaban na zona de Vigo, a Asociación de Traballadores da Enseñanza de Vigo, pois aí estaba Apolinar Torres, que era pontevedrés, de familia da Mercería Torres, de la Rúa Oliva. En fin, foron tempos aqueles que acabaron despois, pois, no ano 36, coa chegada da guerra.
Vais a facer historia nesta presentación do libro do que mencionabas a outra autora, a doutora, sí, en historia Raquel Vázquez Ramil, libro do que se vai falar da educación, do que foi despois a represión, que tamén mencionabas a algún destes,
sí, claro,
mestres.
Claro, a parte do libro é importante, a segunda, que chamamos segunda parte, que vai dedicada pois ao final da experiencia, a incautación dos bens por parte de dos artistas da guerra, e depois a represión posterior, que este é un tema no que estamos metidos tamén con outra investigación. Temos unha base de datos con 1850 profesionais do ensino de Pontevedra que pasaron por estas comisión, por esta comisión de depuración, e dos que da Casa do Mestre eran concretamente os asociados que temos recolhido. Podo ao mío quedar algún, porque a documentación que se conserva no Arquivo Provincial, pois, bueno, é a documentación que se pode conservar. Entón, pois, aparecen 1033, son os que temos recolhido, e desos 1033, como tamén estamos coa base de datos para a depuración de todo o magisterio pontevedrés, pois aparecen as sancións e levaron en cada caso, non? Desde o que foi separación do servicio baixa no escalafón, desde que foi o traslado fora da región, fora de Galicia, que moitos mastearon para a zona de Soria, por donde, por certo, está dando clase na Universidade de Valladolid. Por aquela zona de Burgos, de Soria, hacia Zaragoza. Traslados fora da provincia, traslados dentro da provincia, suspensión de emprego a soldo por meses, por anos, inhabilitación para cargos directivos e de confianza, pois foron así, aparte os que quedaron a camiño, non? Na provincia de Pontevedra, pois foron uns 30. Dos que da Casa do Maestro, pois había uns cuantos tamén, como queda recollido no libro, non?
Pois falamos
unha triste desgracia aquela que supuxo para o país pois o atraso durante moitos anos, non?
Falamos da depuración.
Intentamos, sí.
da depuración do magisterio, que é parte do subtítulo do voso libro, naquela época, durante a dictadura franquista, contra a liberdade de cátedra deses mestros, que traían algúns métodos modernos ou innovadores. En todo caso, tamén marcamos as distancias co veto parental que se está a promover noutras comunidades autónomas ou noutros centros, pero facemos tamén esa reflexión sobre a docencia e o sistema de renovación, como querían unirse os mestres naquela época, nos anos 30, para poder mellorar en clase, que era o obxectivo. E falamos diso na previa da celebración do patrón dos profesores, Santo Tomás de Aquino. Falamos cun dos autores deste libro que o xoves ás 7:30 na Casa de Luz se presenta en Pontevedra. Anxo Serafín Porto, moitísimas grazas por atendernos.
Pois moitas gracias a COPE por invitarme tamén a participar pois nese acto de celebración que eu como profesional do ensino pois sempre lle tivo moito cariño, non? Que é a celebración do Santo Tomé de Aquino. Moitas gracias.